140 години от Съединението на България.
Преге. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки. Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Отново сме заедно. И този път по случайната игра на календара ние сме заедно с вас в ефира на Радио Пловдив тъкмо на 6 септември. 140 години по-късно от онзи ден, в който различни събития се случват в града, но те са известни като Съединението на България. Сега, това съединение е изключително важно, защото то се случва в един град, който големият изследовател Маню Стоянов, примерно, определя като българския Ваймар. А как виждат тези неща съвременниците? Ами ето какво казва Иван Вазов. Това са последните изречения от неговия роман «Нова земя». А отзад слънцето заливаше с празничен светлик чудните и живописни грамади на шумния Пловдив, дето сега се измътваше новото и бурно бъдеще за България. Та тъй! А наистина, ден, в който България поема по друг голям важен исторически път, и на този ден ще бъде посветено днешното издание на Преге. Традиционно ние ще си стоим в рубриките, но в същото време ще ги подчиним изцяло на това, някакси ако може с книги, с спомени, с четиво, да се върнем в онова време и да, така, да усетим какво точно се е случвало или се е случило. Това ще направим традиционно през традиционните рубрики, защото нашето предание държи на това. Ще видите как ще стане. И затова точно така и традиционно ще си започнем с Будер. И като ви казах, че ще съчетаме традиция и някакви така импровизации, ето почваме. Хем е напълно непознати, хем не са напълно непознати. Защото това са книги, които са посветени на съединението, на днешния ден. Ще се опитам така да направя един микс. Разбира се, има и книга, която е абсолютно, абсолютно актуална. Но нека започна най-напред с онова, което ние по принцип причисляваме към художествената литература. И това е романът на Иван Вазов «Нова земя». «Нова земя» е написан точно 10 години след Съединението. Обхваща събитията в Източна Румелия и преди Съединението, но описва и самия ден на Съединението. И разбира се и какви последствия има това, включително за сюжетната интрига. Много интересно, публикуван е за първ път 1996 година. По времето на социализма този роман е неглижиран, дори до ден днешен има разни хора, които твърдят, че той не е добър художествено и т.н. Нищо подобно. Защото Иван Вазов има така недобро отношение към социалистите. Смята ги за чапкани. Но така. И след промените, интересът към този роман започва да се връща. И сега вече се радваме на 6-то и 7-то издание. 6-то издание в кръг 2019 година, то се разпространява по книжарниците, има го, може да го намерите. А 21-та година излезе и 7-то издание в издателство Музеон, но то е по-трудно откриваемо. Затова аз ви препоръчвам, който не е чел «Нова земя», да я прочете. Това е една прекрасна, интересна приключенска книга, която наистина потвърждава под заглавието си за живота на българите в първите години след тяхното освобождение. Действието се развива и в Париж, и в Швейцария, и в Русе, и насам-натам. а изключително интересно. Изданието на Кръг е 616 страници на изключително прилична цена. Може да се намери. Търсете го, прочетете го. Сега втората книга, която е така едно от големите начала на българската художествено-биографична проза, и това е книгата на Захари Стоянов «Чардафон Велики». За жалост няма такава съдба. За последно, тя е издавана в издателска къща Хермес 1995 година. 30 години от тогава. С много хубави коментари и обяснения на професор Иван Русков, тя е книга, която през живота на Продан Тишков разказва за събитията на съединението в цяла България и много, много конкретно за цялата онази голямоконарска чета и голямоконарски събития, които стават. Много интересна. Това е едно от книгите, с които Захари Стоянов се ражда като белетрист в българската литература. Това е по времето, когато е написал вече записките. Така че прекрасна книга, но трудно достъпна. Тук трябва да се мисли. Сега, издателство Хермес е едно от малкото издателство, които мисли по този въпрос. И ето тук две книги, които той е издавало. Едната е на Маню Стоянов, когато Пловдив беше столица. Тя издава на 2008 година, 256 страници на много прилична цена. Маню Стоянов е много особена фигура. Той е завършил 30-те години богословие в Берн и след това философия с докторати, разбира се, в Фрибург. Страшно начетен, страхотно. Значи от една страна той е историк, от друга страна той е книговед. Бил е в Пловдив, е бил уредник на Народната библиотека и благодарение на своите изследвания написа тази книга. Тя е страшно интересна, много информативна и много, много точна. Маню Стоянов, когато Пловдив беше столица, 256 страници на страшно прилична цена, Хермес 2008. И пак Хермес 22 година преиздаде, нека да я наречем така, документалната повест на Георги Пашев «Да живее съединението». Тази книга е 352 страници, също на много прилична цена. Тя е в поредицата на Хермес за Пловдив и тя възстановява онези години или по-точно онова време от събитията, които водят до тръгването на Богориди, избирането на Кръстевич, подготовката от Тайния революционен комитет, осъществяването на съединението и всъщност, както казва и Маню Стоянов, с осъществяване на съединението, Пловдив губи своята функция на столица. Много хубаво е предадена атмосферата. Ще имам възможност днес в предаването сигурно някъде да ви прочета част от нея, за да усетите тази атмосфера. И сега, една книга, която е външна гледна точка. Артур фон Хун. Борбата на българите за съединението. Политическата и военна история на българо-румилийските събития. 256 страници, също на много прилична цена. Издадено от Фондация Български културен форум в Пловдив 2013 година. Ето тук погледа на чужденеца, журналиста, който, разбира се, по друг начин, той не общува с Продан Тишков и с Захари Стоянов, той общува с консулите, той общува, вижда другата гледна точка, също една много полезна книга. И чисто нова. Три погледа към съединението от 1885 година. Това е книга, която събира погледите на Милко Палангурски, Веселин Янчев и Петър Стоянович. Това са трима български топ историци в днешно време, които минават отвъд всичките тези патриотарски и тям подобни възгласи и много внимателно реконструират, обясняват събитията на съединението. Получава се една от научна гледна точка обективна и доста правдива, доста по-близо, впрочем, до гледната точка на самия Иван Вазов в Нова земя към тези събития. Книгата на Милко Палангурски, Веселин Янчев и Петър Стоянович е 312 страници с твърди корици, затова е малко по-скъпа. Изданието е на издателска къща Книгомания. Ами, това са книги, които не са напълно непознати, но за поколения наред хора са напълно непознати, а те всички са свързани с Пловдив, с Съединението, с именно днешния ден, в който, като четете тези книги, можете да се пренесете в този ден 140 години назад, да видите, да усетите, да разберете. Тъй, че, както се казва, полезно е, търсете.
Преге! Матрицата.
Сега, матрицата е за следващата седмица. Това всъщност е и седмицата, която бавно ни приближава към учебната година. Тя започва на днешния ден, на този наистина празничен и голям исторически ден. Затова и освен, че е празник на град Пловдив като национален празник за Съединението на България, аз тук веднага ще преповторя това, което ви казах. Аз ви препоръчам наистина, защото това може да направи човек, да отиде и да си купи нова земя на Иван Вазов и да я прочете. Разбира се, трудно ще да намери Захари Стоянов, но дай пък Боже някой български издател да го преиздаде. Защото така е нашата матрица, нали знаете, тя е такава много пробита българската матрица. Но понеже сме на тази дата, искам много мъничко да ви прочета от Нова земя, защото казва страшно много за този ден. Значи, влизат в конака и ето какво пише. Двамата гости се назоваха и единият дълголик с остро теме, чер, сух, с глас, който заецваше, бържи отговори. Господин Кръстевич, народът обяви съединението си с северните братя. Ромелие не съществува. Вие сте свалени и наш княз Александър Батенбергски. Народът ни упълномощиви да ви явим неговата воля. Пригответе се. Вие ще оставите Пловдив още сега. Добре. Съединение народът желае. И аз съм българин. Отговори Кръстевич. Живо. Ето коментара на Иван Вазов. Но ни от тях ни никъде. Живо проявление на съчувствие към сваления генерал-губернатор. Тук не играеше вече ролята ни неблагодарност, ни изменчивата в човешка природа. Идеята, на която Кръстевич ставаше жертва, беше много по-велика. Тя потискаше властително другите человечески и партийни чувства и туреше узда на всяко попълзновение за протест или за симпатия. Сам Кръстевич, българин в душата си и в кръвта, чувстваше добре положението и не можеше разумно да очаква и от най-горещите си приятели да бъде предпочетен пред народния идеал, пред който всеки българин прекланеше глава безответно. Той схвана това положение още в първата минута, когато отговори на двамата си гости. И аз съм българин. И се предаде изоставен от самите си телохранители, защото и те бяха българи. И аз съм българин. Думи прости и сублимни. Думи немислени, изхвъркнали из душата като искрите на кремика, ударено огниво. Една българска душа. Една калена българска душа. Историята на Съединението може да се гордее с тия последни думи на последния главен управител на източна Румелия. Да. Ето, отвъд патетиките, отвъд всички тези неща, в истинността на патриотизма, а не на патриотарството, на шумното, защото това, което прави Чардафон, ето това е днешното патриотарство, което унизява, което умъртвява. Както знаете, всички ръководители, и Захари Стоянов, и Иван Андонов, и военните са били против тези изстъпления, театрални на народния дух, но днес, като че ли, ние тази поука не я вземаме. Така, сега нека продължа към другата матрица. На същата дата, 6 септември 1928 година, е роден Робърт Пърсик, За него има една много хубава книга на Марк Ричардсън «Дзен сега». Последите на Обърс Пърсик е изкуство да се поддържа мотоциклет, но тя е издана преди 15 години, трудно ще я намерите. А иначе, «Дзен» или изкуството да се поддържа мотоциклет, култовата книга на Пърсик, за последно излизана на български 2007. Ще има вече поколение, които не знаят кой е Пърсик, какво е бит поколение, какво е движение през техники и други неща към човешкото духовно усъвършенстване. Така е. 7 септември. На 7 септември 1978 година с изстрел от чадър е убит Георги Марков. За това събитие книгата на Христо Христов «Двойния живот на агент Пикадили», която излезе много отдавна, разкрива кой е убиеца, как е вербуван, какво е станало. Но много интересна книга за самия Георги Марков, изобщо за така отношението към него, за всичко това, което се случва в самия него през емиграцията и нататък. Аз винаги препоръчвам книгата на Ина Пелева «Георги Марков. Снимки с познати», което излезе в Кралица Мап 2017 година. 8 септември. 8 септември, днес ще, тази седмица ще е празничен ден, но иначе е Международен ден на грамотността. Та така, че ние празнично се отнасяме към това нещо. Тук мога да кажа, че всъщност книгата, която трябва да знаем, това е официалният правописен речник на български език. А новото му издание, това, което е валидно и до ден днешен, първото такова е 2012 година и оттам нататък там са нормите на нашия език. Иначе няма защо да казвам, че и тримата много големи родени на тази дата. Лодовико Ариосто, най-големият италиански ренесансов поет, е роден на 8 септември 1474. Един от най-големите римски романтици, Август Вилхелм Шлегел, е роден на 8 септември 1767. Нобеловият лауреат за 1904 година е роден 1830 година на 8 септември. Тези три велики фигури са напълно непознати от нас, от и за който и да е от тях. Не можете да намерите нищо. Е, това се казва хубава, хубава, ама мощна пробойна. Сега хубавото е, че на същата тази дата, 1868 година, е родена Мара Белчева. Тя и като придворна дама, и като спътница на Пенчо Славейков, и като преводачка и поетеса, е една от големите културни фигури на България. Много дълго положението беше също и така пробито, но за щастие 2018 година излезе един том първи с поезия, след това и един втори том проза и преводи в Кибея, така че Мара Белчева като че ли може да бъде видяна. И сега, 10 септември, 9 го прескачам, има защо. 10 септември, една пробойна и една добра информация. Пробойната е свързана от много чуждата литература и това е Франц Верфел. Той е роден на 9 септември 1890 година. Това е едно от най-големите имена на световния експресионизъм. На всичкото отгоре, това и друг път съм го казал, той е един от най-почитаните писатели и поети от арменците, защото той създава за геноцида един страхотен роман «40 дни му на Мусад», да, който до ден днешен се издава, преиздава и чете по целия свят. Ние, незнайно защо, този автор абсолютно сме го неглижирани, за нас такъв няма. Само някога беше издадена неговата един негов роман за Верди и преиздаден в издателство «Музика», и такава фигура просто у нас не съществува. Еми, това сме ние. Иначе обаче, на 10 септември 1949 година е роден Виктор Пасков. Сега, аз тук винаги препоръчвам, когато човек чете за него, да прочете книгата на Красимир Дамянов, тя е роман «Студентът по хармония», но тук е, това е близкото виждане за Виктор Пасков. Иначе от него Сиела 10-12 година избрали събрани съчинения в три тома. Издава отделно «Балада за Георг Хених» 2017, «Аутопсия на една любов». И това, което направиха няколко човека, събраха и издадоха стихотворенията от ръкописи на Виктор Пасков. Това стана в Колибри 2019 година, така че той, да се каже, добре стои на българския пазар. от чуждата литература на следващата дата, 11 септември 1524 година, е роден Пьер де Ронсар, за който се счита, че има някакви корени, понеже един от дедите му е живял по българските земи, там около Свищов, Никопол. Разбира се, става въпрос за френски рицар. А Пьер Ронсар е емблематичната фигура на френския ренесанс и за щастие, така благодарение на Кирил Кадийски, Царство му небесно, имаме едно томче с негова поезия, което излезе в Колибри 2019 годината, малко-малко да се отсрамим. Иначе, на тази дата, 1862 година, е роден О. Хенри. Неговите прекрасни разкази излизат всичките в Фама. Постоянно се поддържа, се поддържат книгите. Весели разкази, Тик-так, Стражария, Паши, Шарани на Бродуей. А от 2020 и Исток-Запад издаде Квадратурата на кръга, така че О. Хенри се радва на интереси и читателски, и издателски, явно и книжарски. И още едно име, то е на Дейвид Хърбърт Лоренс. Той е роден на 11 септември 1885 година. Това е един от онези английски писатели, които изключително остро повдигат темата за разбирането за порнография и нейното отношение с литературата. Така и в неговите романи тези теми са разгърнати много, много внимателно. Любовникът на Лейди Чатърли, примерно, е един такъв емблематичен роман, но отдавна не е издаван на български. Последното му издание от 2012. Иначе Сиела 2016 година издаде Девицата и циганинът, Стилует 2020 Граничната линия. Тоест има интерес към Лоренс, но той малко е явно по-специфичен. И последен в тази матрица днес е Станислав Лем, който е роден на 12 септември 1921 година. Знаем, това е един от най-големите автори на научна фантастика. Истинска научна фантастика. Неговият Соларис е иконична книга. Както знаете, тя има и филмирани и т.н. Това беше просто невероятно. Сега, на български, благодарение на издателство Колибри, излезоха последните години Дневник намерен във Вана 2020, Свят на ръба 21, Соларис 21, Известни дневници 22, което е добре. Браво на Колибри! Това наистина е така. Един хубав жар, един световен писател, една абсолютна класика в момента е достъпна на българския книжен пазар. Така че с това завършва тази матрица. Както виждате, ами така е. Идеята ни е голяма, чувала ни е пробит, затова и не може да хванем голямата риба на литературата. Но, какво да направим? И така, играта Лятно четиво, имаме още две издания и днес, макар да сме в рамките на този празничен ден, тя си продължава, защото и през игра човек научава страшно много. Днес в играта ще влезат книги, които са свързани с съединението. Ще чуете отказ за това как е бил живота в Пловдив, за какво става въпрос. Но нека най-напред да кажа кой спечели миналия път. Значи, абсолютно безкомпромисно, много бързо, толкова категорично, Румен Калчев е познал, че книгата, от която прочетох, е романа на Боян Йорданов Под месечината, огромна като тиква. А Боян Йорданов е едно относително ново име в българската литература. Той, доколкото знам, е учен човек, той работи в областта на микробиологията, на такива неща, но той пише изключително добре. Не е познат, той не се движи из литературни среди, няма го и с фейсбуци и с тем подобни неща. Работи си човека, мисля, че в Ботевград ли, къде ли, и пише. Но той пише изключително майсторски, с навлизането в езика на епохата, с едни по-особени гледни точки, през очите на своите герои. Този нов роман, той е така направен, че той като капка като капка от малко време, в което е разтворена 50-годишната история на времето. Разпукването на тази капка, падането и удара, който тя произвежда, нали така, знаете в дъжд как е, една капка пък като капни върху една ламарина, какъв пук от шум. Ето това е силата на неговия роман, защото той е съвършен като капката, а всъщност се разгръща, разтваря се. Хем е ушки много малко, хем вътре в него е събрана, как да кажа, структурата на онова, което прави нашето естество. Така че много, много хубав роман. Аз така направо се честите на Румен Калчев, че ще го притежава, и съжалявам за онези, които не са познали. Сега, как стоят нещата днес? Днес ще ви прочета отказ от една от следните три книги. Първа книга. Иван Вазов. Нова земя. Ще чета от... Не, може и да не чета от Иван Вазов. Но изданието, което трябва да проверите, е на издателство Кръг от 2019 година. След това, Георги Пашев. Да живее съединението. Изданието е на Хермес, 22 година. И Димитър Мантов. Южно-българска хроника. Изданието е също на Хермес, 24-та година. Тоест, или от романа Нова земя на Иван Вазов, или от документалната повест на Георги Пашев, или от, той е документален роман на Димитър Мантов, Южно-българска хроника, ще бъде следният отказ. Целта на този отказ е някак си да ви въведе в атмосферата на град Пловдив от неговият румелийски период, да можете да усетите как изглежда, какво е усещането да си в този град. И така, слушайте. Пловдив с песните и латерните по тепелта и новата махала, салашите под върбите на Марица, неделните веселби, струнните оркестри на турци и арменци, кючеците, манетата, подвикването, дебре, шарар, и преметналите през рамо палта или дулами католици с червени пояси, с безбрежното си пиене, ударите по мокрите от вино маси, подскачещите чини из жълви и печени яйца, помегданите в празник свири военна музика, бандите, както народът ги нарича. След невнятните думкания на маршовите идват българска китка на капелника Швестка и народните мелодии Трендафелчето и Карамфилчето. Млади, стари играят с децата на опашката. Над вечер по тепетата Джамбаси Таксим се чуват гръцки песни. Китарите и мандолините на дошлите във ваканция атински гимназисти. По грапавия кълдъръм чаткат сабите на българските офицерчета, които горят женската душа. С прелъстителните си очи, изпуснати над матовите си лица кадрици, елинските деви открехват богатите завеси и със завист ще погледнат тия 30-ти румелийчета от Софийското военно училище, които са дошли в отпуск с новите си еполети и кръстосват града. Те бързат да дойдат в аристократическия квартал, за да запалят любовната съблазъм на уния, които досега не се спираха на българин. Пловдив. С редките бели къщи, кончетата натоварени с волски мехове и водени от сакаджиите, които хрипливо повтарят албанското име на водата. Уи, уи! Пловдив. С извора на Бунарджик, наричан на гръцки Кринос. Тук е кьошкът за горчивото кафе. Тук хананите пеят лиричните си песни. Тук е идвала на тиферич интелигенцията. Слугините тук, разделяйки се с бедния баща, са му целували ръка със сълзи и тръгвали с господарките, за да се видят другата година на това място на хорото, с латерните, ограждени, но загубили селската действеност. Неделен ден, Безлюдните улички се оживяват. Излизат аристократите с дългите самурени палта и ризи, сшити монетки по ръкавите и наградниците. Опълченците в униформите си очипкат. Народът с черните астраганени гугли и свлечени чешири. По кълдъръма стъпват бавно в тъмен редингот виенска мода с бастунчи в ръка и брадичка бамтил по европейчените. До тях върват дълги до петите рокли дамите им, силно пристегнати в кръста от колани с седефени пафти и изобразен на тях двуглав орел. Вечер ще излязат гъркините с елегантните си костюми миньон, поръчани направо от магазин Прентан в Париж. Това са коконите, които зиме цял ден стоят край връзкрак на миндерлъците с пиротски и чипровски килими и ядат сладки и пандишпани. Лете на открити ландони отиват до Станима, Камарково, Дерментере, дачните селища, дето музиканти в тесни сълтамарки и ризи по 100 копчета свирят и пеят гръцки парчета. По мегданите на Мараш и Каршака, по новата махала, простолюдието излиза да гледа пихливаните. Този отказ, който възстановява атмосферата на румелийския Пловдив, възстановява е точно като атмосфера, в който, защото наистина в румелийския Пловдив точно това става. Османския Пловдив бавно-бавно остава назад, той ще започне и да запада, това се отнася за тъй наречения Стар град в Акропола, за да се развие европейският модерен Пловдив и това ще бъде около река Марица, това са днешната хуманитарна гимназия, църквата Свети Кирил и Методий, след това сградата на областното събрание, след това градината с сградите около нея. Ще се приориентира и ще слезе от тепето по стар гръцки обичай на високото е Акропола и ще отиде до реката. Ето това е атмосферата. Този отказ е от една от тези три книги. Иван Вазов, Нова земя, Георги Пашев, Да живее съединението, Димитър Мантов и Южно-българска хроника. Нова земя, последно издание на Кръг, а двете книги на Георги Пашев и Димитър Мантов на издателска къща Хермес 22 и 24 година. Тоест и трите книги ги има по книжарниците и ако не знаете, ако не може да познаете, можете да потърсите, идете, разгледайте, попрочетете и може да спечелите една прекрасна книга. Така, верните отговори. Верните, ама може и неверни. Изпращайте на prege2012@abv.bg.
Преге! Избира Преге!
Ето, избрах днес да ви прочета как Иван Вазов вижда първият ден на съединението. Значи, минали събитията, дошла е голямоконарската чета, извели са Кръстевич, разходили са го подигравателно из града и ето описанието на първият ден, на днешния ден. До вечерта трескавия кипеж в градът все растеше. Улицата бяха пълни с върволяк. Преди обед беше се случило прискръбно събитие на джумеята. Бе станало убийството на капитана Райчо и Тодорова, които принадлежаха на двете противни партии. Това трагическо нещо, без което революцията би останала суха революция, ожесточи духовите, пробуди подозренията. Положението от тая минута се замрачи. Кръвта поръси кълдъръма на улицата и жертви паднаха. Страшни заканвани и мстителни възклицания огласяха въздуха при джумеята. Произнесе се думата «предатели». А известия за положението на работи ставаха тревожни и обезпокоителни. Идеха слухове, че турски войци се трупат на границата. Железницата при Хармали беше разкъсана. При временното правителство, съставено вече, се разпинеше на четири, за да поддържа действуването на раздрусаната и разнебитена от внезапни и преврат механизъм на държавната машина. Редът и тишината в града и с провинцията не бяха обезпечени при настаналото разбъркване на власти и отговорности. Ставаше нужно военно положение и то се обяви. По улиците народът с любопитство четеше залепената телеграма на княза Александра, изпратена из Търново, с която обявяваше, че прегръща народното дело и ще тръгне веднага с войските си за Южна България. От цяла България пристигаха поздравителни телеграми. Опълченците се стягаха и развиваха червеното си знаме. Тълпи млади хора из улиците пееха патриотически песни. Гимназистите, широки смачкани шапки и дълги коси, пееха Ботевата молитва и се записваха доброволци. Отвън постоянно прииждаха въоръжени селени. Колоната на конушци, предвеждана от попа им, мина триумфално из улицата с знамето и с бунтовни песни. Попът на кон бе препасал сабе и прекарал през гърди нани с патрони. Държавните учреждения, училища, съдилища бяха затворени. Затворите отваряха вратите си пред едни и ги затваряха за други. Своеволието и самоуправството, обезпечени от безнаказаността, предаваха всяка минута на града физиономията на превзет град с победители и победени. Ниски партизани раздухваха усърдно бесът на омразата и недоверието у първите към последните. Мълвяха, че е уловена телеграма, с която паднало правителството, викало турски гарнизони. Тая жестока клевета, ни тогава, ни после потвърдена с нищо, подгряваше враждите и насърчаваше преследванията и насилията. За положението, което ще заземе Русия към извършеното, различно се говореше. Но повечето вярваха, че тя нямаше да подпомогне един преврат, който имаше всички признаци на една антируска демонстрация. Кръчмата при градската градина Марково коляно шумеше от разпалени и буйни викове и вече в нея се предусещаше сборното място на бъдещи и конвент и червените ризи. Захари Стоянов, изведнъж израсъл герой на революцията, ходеше за ранта с дружината си из улиците облечен с ветло, ожулено шаечно сетре, с дубки от изгорено и се целуваше възхитен с повидните членове от падналото правителство, което срещаше. Но тая душевна яснота изчезна към вечерта от този бдителен цербер на съединението, подплашен от злонамерени нашъпвания, които пробудиха неговата злъчна подозрителност. Ето, така вижда Иван Вазов, това е атмосферата на деня на съединението, след като то се е случило в град Пловдив. Откъса беше от Нова земя на Иван Вазов. Днес ще ви прочета стихотворението на Ивайло Балабанов „България, това съм аз“. Момчета, казвам ви го просто, по дядо Вазовски дори, че днес на вашата сила Господ отечеството повери. Днес не е време за куршуми и нека всеки в този час си взема само тези думи: България, това съм аз. И тя ще стане черква бяла под златна ангелска дъга, ще бъде роза разцъфтяла в самата Божия ръка. Щом стихне днешното безчинство и поди вашия оброк, възкръсне своето единство човек, отечество и Бог. Щом всеки с душа съгласна и пълна с любородна страст си каже простичко и ясно: България, това съм аз. Така, последни минути на днешното празнично, хайде за мен е празнично, а което, както виждате, беше макар и традиционно посветено на днешния ден, на всичко това, което е станало преди 140 години. Надявам се в един по-жив и не е някакъв, как да кажа, клиширан поглед видяно. Дано да сте почувствали атмосферата на онова време, на възторзи, несигурности, на опиянение, на, така, на всички страсти, които избухват, защото това е съединението. Хубав да е празника ви, не да е свързан с, както се казва, ядене и пиене, а виждате как традицията държи от онези думи на Кръстевич и аз съм българин, описани от Иван Вазов, до ето това стихотворение на Ивайло Балабанов, комуто отказаха и почетно гражданство в Хасково. Това е днешното време. Но Днес е време именно да се замислим за онова, което можем да вземем като поука. Нека това да бъде празника ни. Празника ни да бъде малко замислене в всичко онова, което преди 140 години е предопределило тези движения към нашето днес. И така, Мария Дамова и аз Младен Влашки ви пожелаваме много приятни празнични дни. Пожелаваме ви хубаво настроение с хубаво време, разбира се. И какво? Обещаваме ви, както винаги, следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.